Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston delegatsiyasining Qatarga amaliy tashrifi to'g'risida ma'lumot berdi. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 10-11 aprel kunlari O'zbekiston Respublikasi tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov amaliy tashrif bilan Qatar davlatida bo'ladi. Bo'lajak uchrashuv va muzokaralar chog'ida O'zbekiston-Qatar munosabatlarining siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy va boshqa sohalardagi hozirgi holati hamda rivojlanish istiqbollarini muhokama qilish rejalashtirilgan. Tomonlarni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro masalalar yuzasidan ham fikr almashiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.